Zítra je 1. květen, čili 1. máj, a právě na tohle datum vídeňský spisovatel Ondřej Cikán představí na nové scéně Národního divadla nový německý překlad klasického díla Karla Hynka Máchy Maj. A právě toho tady vítám teď ve studiu. Dobrý den, Ondřej.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A spolu s ním Filip Herza a Anna Tidlitátová. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Krásný den.
Kteří společně s Ondřejem Cikánem tvoří Die Prager Fraktion. A možná můžeme začít u toho, co je to Die Prager Fraktion?
Tak Prager Fraktion je taková menší skupinka mladých lidí, kteří jsou určitým způsobem spojeni s německým prostředí. Buď to překládáme z němčiny, většina z nás má za sebou studijní pobyt v Německu a zajímáme se o německou literaturu.
Ondřej, jaká je historie překladů Máchova Máje do němčiny?
Byl první překlad, který pořídil Kapper, se jmenoval, v 19. století, pak byl druhý překlad na konci 19. století, to byl přeložil Waldau, a pak až v 80. letech 20. století pořídil nový překlad František Babler.
A vám tyhle překlady nevyhovovaly, proto jste se rozhodl pro vlastní?
Přesně tak. Přestože ty dva překlady z 19. století byly určitě hodně důležitý a ty dva překladatelé se hodně snažili přiblížit Němcům českou literaturu, nejsou pro dnešní publikum vhodný, protože používají jiný verše. Místo čtyřstopýho jambu používají oba dva pětistopý jambus, který byl tenkrát asi pro němčinu typičtější, ale který zní úplně jinak. No a ten překlad z 80. let pana Bablera, tak ten se mi taky moc nelíbil, protože je psaný v takový... Především je taky v jiném rytmu vlastně než Máj, protože používá verše jakoby řekněme přesný. Když je někde čtyřstopý jambus, tak používá přesný čtyřstopý jambus, ta tam a to pořád. A my víme, že Mácha ty verše variuje a mění a tím pádem je ta báseň živá a tuhle ty variace jsem taky převzal.
Máchův rytmus, Máchovy významy, věci, které literární věda rozebírá už velmi dlouho, sekundární literatura k Máji a k Máchovi je obrovská samozřejmě. Je to věc pro překladatele důležitá, nebo jste se spíš snažil podle vlastního citu, vlastního přístupu k rytmu, k verši postupovat při překladu Máje a na tu sekundární akademickou literaturu se moc neohlížet?
Já jsem se... Pravdě řečeno, opravdu moc neohlížel na sekundární literaturu. Když jsem začal psát verše v němčině, mi bylo 14 a už tenkrát jsem se vlastně snažil napodobovat nejenom Máchu, ale i české poetisty a symbolisty a snažil jsem se najít styl v němčině, který by zněl podobně jako čeština. A myslím si, že ta příprava od svých 14 do 26, že mi pomohla i pro překlad Máje a rád jsem čet vždycky taky Rilkeho. Rilke byl hodně ovlivněný Máchou. Jeho kornet, jeho píseň o lásce a smrti korneta Rilkeho je vlastně docela podobná Máji. I Rilke se vlastně snaží stejně jako Mácha vytáhnout z toho jazyka, v kterém píše maximum. Rilke je trošku jinak, ten kornet je psaný v proze, v rytmický rýmovaný proze, zřejmě vhodná pro němčinu. No a tak jsem trošku používal i ten Rilkův jazyk.
Šel jste i do dobového německého nebo německojazyčného romantismu, třeba pro inspiraci ve slovní zásobě, nebo tohle jste nechal stranou?
Ne do dobového, protože... ty verše, které se psaly na začátku 19. století, mi nepřipadaly, že by byly podobný těm, co píše Mácha. Že Mácha je daleko modernější, daleko obrazotvornější, než co se dělo v Německu na začátku 19. století, jsem měl pocit. Takže spíš Rilke.
A souhrně řečeno, co pro vás tady ve výsledku, teď, když to hodnotíte nad hotovou knihou, bylo na překladu Máje do němčiny nejtěžší?
Nejtěžší byly asi rýmy, protože Mácha rýmuje často tak, že ty rýmy mají význam. Například rýmuje pravidelně čas a hlas. Hned na začátku v prvních čtyřech verších a pak i třeba v druhém zpěvu, kde je ustavičně kapky hlas směří noční nebo tak čas. Tak tam se musí člověk rozhodnout, jestli převezme tyhle ty rýmovací slova, anebo ne. A který z nich převezme. Protože většinou nejdou obě. Takže jsem se rozhodl používat vždycky slovo Zeit a pak jsem musel hledat třeba rýmy na slovo Zeit, který zrovna v druhém zpěvu byly těžký najít. No a pak samozřejmě rytmus byl taky těžký. Protože má Mácha hodně variací rytmu, především v alexandrínech, v těch šestistopech jambech. Používá hodně variací. Třeba jak jsou ty známý oxymora, zbortěné, harfiton, strhané struny, zvuk. Tak tady má přes dlouhou pasáž, má variantu toho alexandrínu, která je typická tím, že začíná s důrazněnou slabikou, před cezurou končí. Ta první polovina verše s důrazněnou slabikou a pak zase druhá polovina je stejná. Takže tam na sebe navazují vždycky dvě zdůrazněné slabiky uprostřed a pak přes konec a na začátek dalšího verše jsou zase dvě zdůrazněné slabiky vedle sebe. A třeba tady s tím jsem hodně bojoval, protože zbortěné harfiton by bylo geborstené harfiton a nezačínalo by to zdůrazněnou slabikou. A tak jsem musel použít participium presence, jak se říká, particip presence prostě. A je to, není to zbortěné harfiton, ale bortící se harfiton, což je trošku jiný, ale má to aspoň stejný rytmus. Takže to je bersten da harfiton, reisen da seite sang, Zeit vergangene Welt, to tak ještě neflut a tak. A přestože je to v překladu trošku jiný významově, tak si myslím, že to člověk pochopí, že to dětství už skončilo a že teprve nekončí, protože tam je přece potom zapomenutý hrob, věčnosti skleslí byt a takovýhle věci, který...
Vy část těch rytmických a nejenom rytmických nástrah Máje vysvětlujete i v doslovu. Jedna část toho doslovu nese titulek Der Mai als Epos. Tak můžete nám tohle objasnit? Jak vidíte Mai jako epos?
Jo. No když se Mai říká jako epos, tak jsem tady do toho doslovu našel pár argumentů, proč je eposem a ne něčím jiným. No, typický jsou ty epické opakování pasáží, které se v homerském eposu používaly na to, aby ten zpěvák, který ten epos improvizoval, tak aby měl oddech a aby si mohl vymyslet něco dalšího. Ale zároveň byl vedlejší efekt toho celého, že samozřejmě opakoval nejdůležitější pasáže a ty si pak lidi hodně zapamatovali a bylo jako i typický, že jásali strašně, když se znova zopakovala nějaká známá pasáž, kterou už měli. Tak to je třeba v Máji taky. Tam se neopakujou jenom jednotlivý verše nebo jako refrény, jako by to bylo u balady, ale tam se opakujou se tu opravdu celý dlouhý pasáže. No a pak, co jsem tady v doslovu ještě použil jako paralelu, jsou právě Máchovy obrazy, který používá. Přičemž, ano, a který jsou moderní tím, že jsou odloučený od toho, co popisujou. A u homerského eposu to tak úplně není, ale tam se používají taky obrazy, že někdo třeba zemře nebo vypadne. Jo, někdo někoho třeba tahá do kočáru jako rybář rybu nebo přes skálu a takovýhle věci. A často se u Homera, když jsou tyhle ty přirovnání dlouhý, tak se často taky už odlučujou od toho, od tý popsaný věci. Ale samozřejmě nejsou v takový hustotě jako u Máchy. A u Máchy vlastně hlavní obraz je ta krajina, která se kontrastuje s tím dějem. No.
V jakém nákladu kniha vychází? Jaký ohlas si lze slibovat od aktuálního vydání Máchy v německém kontextu, v německojazyčném kontextu?
1000 kusů je náklad. No. Doufám, že se z toho něco bude, Když jsem svůj překlad nabízel známému nakladatelství Reklam, teďka to vychází, teda musíme samozřejmě říct, vychází to v nakladatelství Labor, vídeňský nakladatelství menší. No a když jsem teda nabízel ten překlad nakladatelství Reklam, který vydává takový ty malý žlutý knížky a klasiky především, tak mi slavista tamní odepsal, že se mu to strašně líbí, ale že se v německém prostředí čte jenom velkoslovanská literatura a pro maloslovanskou literaturu není místo a není rozpočet. Tak doufám, že se to změní, no.
Jak bude vypadat zítřejší čtení v Café Nona na Nové scéně Národního divadla?
Tak čtení začíná o 7:30 večer. Mimo to, že budeme číst, nebo že Ondřej bude číst česky i německy úryvky z Máje, tak celou akci bude doprovázet kvarteto z Hamu, jmenuje se Ančerlovo kvarteto, takovými klasickými kousky hudby. Mimo jiné zazní Smetana, i Dvořák, i Šprt. Celá akce bude trvat zhruba 1.5 hodiny a tím, že to bude v takovém příjemném kavárenském prostředí, tak to nebude úplně, dejme tomu, formát divadla nebo něčeho takového, ale takový příjemnější, odlehčená atmosféra. Těšíme se na to.
Takže Karel Hynek Mácha v kavárenském prostředí, ale hlavně v novém německém překladu. Hosty odpolední mozaiky byli Ondřej Cikán a spolu s ním Filip Herza a Anna Tydlitátová. Děkuju vám.
Děkuju, nashledanou.